Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, a i događajima iz svijeta koji su obilježili proteklu godinu. U nastavku poslušajte. Na ulazak nekih zemalja u Evropsku uniju, kao što je Ukrajina, gleda se povoljnije u odnosu na Zapadni Balkan, pokazalo istraživanje Evropskog vijeća za međunarodne odnose. Negativne vijesti iz regije stvaraju ovakvu percepciju kod Evropljana.
Emotivni argument je još uvijek valjan. Vidimo šta se dešava tamo kroz medije i društvene mreže. I emocionalni argument da Ukrajini moramo pomoći je još uvijek prisutan u evropskim zemljama i građanima u tim zemljama.
Za Bosnu i Hercegovinu naredna godina može biti ključna. Smatraju analitičari, ako vlast uspije ostvariti ključne prioritete koje od njih očekuje Evropska unija.
Biće potrebno puno više uraditi nego što je to urađeno u ovih prvih 11 mjeseci ove godine. U tom smislu, naročito uzimajući u obzir retoriku koja dolazi iz Banja Luke vezano za proglašenje nezavisnosti, ali i najave mogućih odluka visokog predstavnika, gospodina Kristijana Šmita.
2023. godinu ćemo pamtiti po drugoj godini ruske invazije na Ukrajinu, pojavi i sve većoj primjeni umjetne inteligencije, te ono što smo svi osjetili, a to je da je ova godina bila najtoplija ikada. Predstavnici skoro 200 zemalja usaglasili su se na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija COP28 u Dubaju da počnu smanjivanje globalne potrošnje fosilnih goriva.
Mislim da je ovo globalna prekretnica. Prvi put se svijet obavezuje na prijelaz fosilnih goriva. Prvi put postoji fond za gubitke i štete za podršku najugroženijim zemljama. Dakle, ovo ima potencijal da bude početak nove ere, postfosilne ere. Proslavimo ovo. Europa prednjači u tome, ulaže u čistu i domaću energiju za sve. Ovo je pravi smjer kretanja.
Nastavku ćemo o najavljenim temama. Zato ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prema istraživanju Evropskog vijeća za međunarodne odnose, Ukrajina uživa najveću podršku građana Evrope za njeno članstvo u EU. Nasuprot tome, Zapadni Balkan, iako dobija određenu podršku, suočava se sa negativnom percepcijom zbog konstantnog medijskog prikaza konflikta, smatraju analitičari. Sa njima smo razgovarali zašto je to tako i kakva su očekivanja Bosne i Hercegovine na njenom putu ka EU u narednoj godini, poslušajte u nastavku.
Na ulazak nekih zemalja u Evropsku uniju gleda se povoljnije, pokazalo je istraživanje Evropskog vijeća za međunarodne odnose. Istraživanjem su htjeli vidjeti detaljnije šta Evropljani misle o novom proširenju, a to su zemlje Zapadnog Balkana plus Ukrajina, Moldavija, Gruzija i Turska. Također su željeli vidjeti da li treba da se Evropska unija širi na istok i Zapadni Balkan. Evropljani iz 6 zemalja gdje je rađeno istraživanje najveću podršku daju Ukrajini, od zemalja Zapadnog Balkana, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo sa Anđelušem Morina, koja je radila na ovom istraživanju. Na pitanje zašto Ukrajina ima najveću podršku, kaže da preovladava emotivni argument koji se stvara putem medija, gdje građani osjećaju rat i patnju.
Emotivni argument je još uvijek valjan. Vidimo šta se dešava tamo kroz medije i društvene mreže. I emocionalni argument da Ukrajini moramo pomoći je još uvijek prisutan u evropskim zemljama i građanima u tim zemljama. Ovo proizilazi iz toga da oni smatraju da se nešto mora uraditi da se pomogne Ukrajini što je prije moguće.
Percepcija prema Zapadnom Balkanu je nešto drugačija, jer drugačije vijesti dolaze do Evropljana, kaže Morina.
Dakle, Zapadni Balkan ne nalazi se tako visoko kao što je Ukrajina. Crna Gora donekle ima malo više podrške od drugih. I razlozi su, mislim, zato što smo pitali građane, a nismo pitali donositelje odluka. A građani svoje mišljenje kreiraju putem medija, ne nužno u izravnom kontaktu, ali u nekim slučajevima ova mišljenja također se oblikuju izravnim kontaktima. Tako Zapadni Balkan nije uvijek u dobroj reputaciji u medijima. Postoji narativ da je uvijek konstantan konflikt neki negdje na Zapadnom Balkanu. Mislim da to odmaže taj nedostatak stabilnosti govori europskim građanima da razmišljaju. Nismo sigurni da smo vrlo voljni dovesti ih u Europu, što je prije moguće. Mislim da su to glavni razlozi.
Da bi se percepcija promijenila, smatra da iz regije moraju bolje vijesti stizati. Tu je i regionalna saradnja koja je ključ za integraciju u Europsku uniju. Ta saradnja je stup politike Europske unije prema Zapadnom Balkanu, a ne slanje stalnih poruka sukoba i nesuglasica, navodi ona.
Tako se šalje poruka da ove zemlje ne mogu da surađuju jedne s drugima, da se usklađuju svoje djelovanje da temelji na suradnji, a kamoli da budu dio neke veće unije. Mislim da bi promijenili mišljenje u Europi, u regiji se mora riješiti i dogoditi neke stvari.
Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, Morina smatra da naredna godina može biti historijska za Bosnu i Hercegovinu, jer može otvoriti pregovore o članstvu.
Dakle, smatram da je izuzetno pozitivno što je Bosna i Hercegovina uspjela dobiti odluku o otvaranju pregovora s Europskom unijom, pod uvjetom da se određeni kriteriji ispune do marta. Iako su uz tu odluku vezani određeni uvjeti, vjerujem da su to izuzetno dobre vijesti. Bilo bi iznimno sjajno sljedeće godine vidjeti provedbu svih tih uvjeta u Bosni i Hercegovini. Ova odluka također pruža poticaj svim stranama da aktivno surađuju.
Pitali smo Adija Ćerimagića, analitičara inicijative za europsku stabilnost, da li će naredna godina biti ključna i uspješna u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine. Navodi da se prije svega moraju ispoštovati uslovi.
Da bi se naredna godina računala kao vrlo uspješna u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine, onda bi bilo potrebno prije svega da Bosna i Hercegovina u njoj dobije ne samo odluku Europske unije o otvaranju pregovora, već i da se krene sa procesom uspostavljanja pregovaračkih timova i osnove za pregovaranje o članstvu u Europskoj uniji, a da bi se to desilo potrebno je da Bosna i Hercegovina ostvari napredak u provođenju uslova koje je Europska unija postavila pred njih, a to je onih 14 ključnih prioriteta iz 2019. i 9 koraka koji su pratili kandidatski status 2022. godine.
Ćerimagić kaže da je Bosna i Hercegovina za godinu dana uradila mnogo više nego prethodna vlast u 3 godine.
Činjenica jeste da je vlast, odnosno vijeće ministara koji je imenovan u januaru ove godine, uspjelo za 11 mjeseci da provede 2 ključna prioriteta i jedan korak, te da napravi napredak u 7 ključnih prioriteta, što u 4 godine koje su prethodile, odnosno 3 godine koje su prethodile od 2019. godine, prethodne vlasti nisu uspjele. Međutim, da bi se došlo do nivoa, recimo, do kojeg su Ukrajina i Moldavija došle i koje su onda i otvorile pregovore.
Naglašava da će dinamika procesa ipak biti u skladu sa secesionističkom retorikom koja dolazi iz Banja Luke, te mogućih odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita.
Biće potrebno puno više uraditi nego što je to urađeno u ovih prvih 11 mjeseci ove godine. U tom smislu, naročito uzimajući u obzir retoriku koja dolazi iz Banja Luke vezano za proglašenje nezavisnosti, ali i najave mogućih odluka visokog predstavnika, gospodina Kristijana Šmita, koji po pravilu onda izazivaju i reakcije i rekao bih i zastoje u političkim procesima u Bosni Hercegovini, vrlo je teško u ovom trenutku, s obzirom na svoje iskustvo koje imamo u Bosni i Hercegovini, gledati sa nekim pretjeranim entuzijazmom. Međutim, da je moguće napraviti korake naprijed, jeste, da li će do toga doći, ovisit će ne samo od odnosa u vladajućoj koaliciji u Bosni i Hercegovini, već i od toga na koji način će i međunarodna zajednica kroz visokog predstavnika kalibrirati, odnosno koristiti ovlasti koje on ima.
Zaključuje da je moguće napraviti pozitivne korake, ali odnosi unutar vlasti, potezi međunarodne zajednice te drugi događaji u političkom životu BiH odredit će njen put ka integracijama u Europsku uniju.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
U 2023. godini Ukrajina je ušla u drugu godinu ruske invazije. Doživjeli smo najtopliju godinu ikada zabilježenu, ali obećanje svjetskih lidera da će krenuti sa smanjivanjem potrošnje fosilnih goriva. Ovo je bila i godina u kojoj smo sve više slušali o umjetnoj inteligenciji i njenoj primjeni. Šta se dešavalo u godini iza nas, zna Una Čilić.
U 2023. Ukrajina je ušla u drugu godinu invazije koju je pokrenula Rusija, a kraj borbama još se ne nazire. Ukrajinci su se nadali da će 2023. godina biti godina u kojoj će istjerati ruske snage sa okupiranih dijelova zemlje. No prva linija odbrane u najvećem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata jedva se pomjerila.
Glavni zaključak od ove godine je vjerovatno da tokom rata niti jedna strana nije imala veliku prednost.
Kaže Thomas Bamford, dopisnik Reutersa iz Ukrajine. U ratu u Ukrajini već je poginulo na hiljade i ranjeno je na stotine hiljada ljudi. Gradovi su uništeni, milioni su protjerani, a stotine hiljada se nalazi pod ruskom okupacijom. U obraćanju parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u januaru, Oleksandra Matvičuk, šefica Ukrajinskog centra za građanske slobode i jedna od dobitnica Nobelove nagrade za mir 2022. godine, pozvala je da se prekine nekažnjivost ruske vojske.
For decades, Russian troops have been committing war crimes.
Decenijama je ruska vojska činila ratne zločine u Čečeniji, Moldaviji, Gruziji, Mali, u Libiji, Siriji i u drugim zemljama svijeta. Prolazili su nekažnjeno. Rusi vjeruju da mogu raditi što god žele. Mi moramo prekinuti krug nekažnjivosti. Ne samo za Ukrajince, ne samo za druge ljude koji su patili zbog ruske brutalnosti, već za ljude koji mogu biti sljedeća meta ruske agresije i ovaj put je spriječiti.
Dva mjeseca kasnije, predsjednik Međunarodnog krivičnog suda, sudija Pjotr Hovmanski, saopštio je da su izdali nalog za hapšenjem ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužujući ga za ratne zločine počinjene u Ukrajini.
Međunarodni krivični sud izdao je dva naloga za hapšenje u situaciji sa Ukrajinom, za Vladimira Putina, predsjednika Ruske federacije, i za Mariju Labovu-Belovu, povjerenicu Ureda ruskog predsjednika za prava djece. Zbog navodnih ratnih zločina, deportacije djece sa ukrajinskih okupiranih područja u Rusku federaciju.
Kremlj je odbacio nalog, tvrdeći da je nevažeći jer Rusija nije u nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda. No invazija na Ukrajinu se nastavlja. Pred prvu godišnicu od početka invazije Kijev će posjetiti i američki predsjednik Joe Biden. Dan kasnije će u Varšavi održati i govor povodom godišnjice.
Upravo sam došao iz posjete Kijevu i mogu saopštiti. Kijev stoji snažno. Kijev stoji ponosno, stoji uspravno i što je najvažnije, stoji slobodan.
A u zajedničkom obraćanju oba doma u Westminster Hallu 8. februara, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije gubio nadu da će Ukrajina pobijediti u ratu sa Rusijom.
Once the old evil is defeated, the new one is attempting to raise its head.
Jednom kad je staro zlo poraženo, novo pokušava da digne glavu. Imate li osjećaj da će se zlo opet srušiti? Sada vam vidim u očima. Mi mislimo isto kao i vi. Mi znamo da će sloboda pobijediti. Znamo da će Rusija izgubiti. Stvarno znamo da će pobjeda promijeniti svijet, a ovo će biti promjena koju svijet treba već odavno.
Na ratištu, ukrajinska kontraofanziva koja je počela sa velikim nadama, podstaknuta oružjem i opremom sa zapada, gotovo da je stala. Ruske snage ponegdje napreduju, iako uz značajne gubitke.
Rusija kontroliše oko 17,5% ukrajinske teritorije. Ruske snage ponovo su ofenzivi na istoku i pojačavaju pritisak na grad Avdivku. Brojni ukrajinski vojnici su iscrpljeni, mnogi od njih se na prvoj liniji bore skoro 2 godine. Vrhovni zapovjednik Ukrajine već je rekao da je došlo do zastoja u ratu. Predsjednik Zelenski odbacio tu karakterizaciju, ali doista izgleda vrlo teško zamisliti da bi bilo koja strana mogla brzo napraviti iskorak i vrlo brzo promijeniti stvari na bojnom polju.
Kaže Thomas Bamford iz Reutersa. U međuvremenu, dok se snage bore na prvim linijama, Ukrajina se bori i da osigura dodatnu vojnu pomoć. Četverogodišnji prijedlog vojne pomoći Europske unije od 50 milijardi eura naišao je na otpor pojedinih članica, dok se ni američki senat nije mogao dogovoriti o posljednjoj isporuci pomoći Ukrajini od oko 60 milijardi dolara. Senat je rekao kako će se pregovorima vratiti nakon novogodišnjih praznika. U međuvremenu, Sjedinjene Države su saopštile da će ipak poslati novi paket vojne pomoći Ukrajini u vrijednosti od 250 miliona dolara. Diplomatski gledano, retorička podrška saveznika Ukrajine sa zapada i dalje je jaka, ali priliv naoružanja i opreme sa zapada polako opada. Koliko dugo Ukrajina može da izdrži ako bude prekinuta pomoć sa zapada, ostaje nejasno. Na godišnjoj konferenciji za štampu 14. decembra Putin je rekao da ciljevi koje je postavio kada je pokrenuta invazija, a koji se svode na pokoravanje Ukrajine, ostaju nepromijenjeni. I svijet tehnologije uzdrman je tokom 2023. i to širokom upotrebom umjetne inteligencije.
Šta bi ovo? Oasis? E nije. To je grupa Britanaca koji više nisu mogli da čekaju okupljanje grupe Oasis u stvarnom životu, pa su uz pomoć vještačke inteligencije lažirali glas Liama Gallaghera i eto dobili lažni Oasisov album Lost. Strašno je, da? Lako nas je prevariti.
Bila je ovo moja kolegica Leila Omeragić-Ćatić sa kojom sam zajedno u podcastu Zaviri ispod površine istraživala fenomen generativne umjetne inteligencije. A godina je bila vrlo uzbudljiva na polju aplikacija koje u svojim bazama imaju umjetnu inteligenciju. Počelo je sa ChatGPT-em i raznim sličnim programima. Onda je sve dobilo novi zamah kada je Sam Altman, izvršni direktor OpenAI kompanije, u čijem je vlasništvu ChatGPT prvo otpušten pa ponovo vraćen na poziciju. A onda evo, godinu završavamo sa tužbom New York Timesa koji optužuje OpenAI da su koristili milijone njihovih članaka kako bi trenirali ovaj chatbot. Umjetna inteligencija veoma brzo je prešla put od apstraktne ideje do alata koje koristimo svakodnevno i koji može donijeti brojne koristi za naše živote. Recimo, umjetna inteligencija može da se koristi u otkrivanju raka dojke. Pokazalo je to švedsko kliničko ispitivanje. Kako pojašnjavaju na Univerzitetu Lund u Švedskoj, rengenske snimke dojki pregledavaju 2 radiologa. U prosjeku jedan može da pregleda 50 snimaka po satu, a eksperimentalno koriste i umjetnu inteligenciju.
U zemljama s niskim i srednjim prihodima postoji ogroman nedostatak liječnika. Dakle, ovi algoritmi, obučeni na velikim podacima, mogu naravno napraviti veliku razliku u ovom području gdje nema stručnjaka. Ovdje možemo povećati svoju učinkovitost, a mi već imamo funkcionalan zdravstveni sustav. Ali kako bi se stručnost izvukla iz okruženja s niskim resursima, ovo ima ogroman potencijal.
Kaže Kristina Lang, istraživačica i vanredna profesorica dijagnostičke radiologije. Istraživanje je pokazao da uz korištenje softvera sa umjetnom inteligencijom očitavanje snimaka bilo je kraće za 44%. Potreba za napretkom, ali i strah od tehnoloških novina stari su koliko i sama civilizacija, kaže moj kolega Dragan Štavljanin u serijalu Postscriptum. A evo šta kaže, kako su ljudi ranije reagovali na tehnološki napredak.
Još od pojave prvih robota u antičkoj mitologiji poput Talosa, bronzanog giganta, pa do mnogo kasnijeg romana Mary Shelley o Frankensteinu, Gutenbergova štamparija, bez koje je nezamisliva današnja civilizacija, izazivala je podozrenje kada se pojavila u 15. veku, pre svega prepisivača knjiga, jer su izgubili privilegovan položaj. Izum parne mašine u 18. veku je pokrenuo industrijski razvoj bez presedana. Međutim, nezadovoljni britanski tekstilni radnici, okupljeni u ludističkom pokretu, su uništavali mašine, smatrajući ih odgovornim zbog gubitka posla. Ljudi su posmatrali mašine kao živa bića, pa su se pred svojim produktima, po rečima Marksa, osjećali kao čarobnja koji ne može da vlada podzemnim silama koje je prizvao. Ipak tehnološki razvoj se ubrzavao, ali pod kontrolom ljudi.
Ipak, strah da će umjetna inteligencija zamijeniti ljude je rasla. Podaci pokazuju da brige radnika imaju i neka opravdanja. Izvještaj Goldman Sachsa iz marta 2023. godine procjenjuje da bi umjetna inteligencija koja stvara sadržaj mogla obaviti četvrtinu poslova koje trenutno obavljaju ljudi, što je jednako 300 miliona izgubljenih radnih mjesta širom Europe i SAD-a. Istovremeno, procjena je da će umjetna inteligencija otvoriti 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. godine. Poređenja radi. Poljoprivredom se prije jednog vijeka bavilo oko 90% ljudi. Danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Ili, kako navodi IBM, umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude, ali će ljudi koji koriste umjetnu inteligenciju zamijeniti one koji je ne koriste. Tokom gostovanja na Univerzitetu u Tokiju u junu 2023. šef ChatGPT-a Sam Altman također je imao optimistične prognoze.
Some jobs will go away.
Neki će poslovi nestati. Mislim, nadam se da će svi imati puno bolji život. Mislim da to istovremeno može biti istina. Ali ne mislim da će to imati takav utjecaj na zapošljavanje kakav ljudi očekuju.
Reći će Altman, izvršni direktor OpenAI kompanije u čijem vlasništvu se i nalazi ChatGPT. No posao koji će nestati bit će njegov, barem nakratko. Upravni odbor kompanije smijenit će 17. novembra Altmana sa vodeće pozicije svoje kompanije, optužujući ga da navodno nije bio dosljedno iskren u komunikaciji i da su izgubili povjerenje u njegovo liderstvo. Njegova smjena dovela je do toga da skoro svi zaposlenici OpenAI-a zaprete odlaskom ukoliko Altman ne bude vraćen, što se i desilo samo 5 dana kasnije. Altman se smatra vodećim glasom na polju umjetne inteligencije, a njegov ChatGPT, generativna aplikacija umjetne inteligencije, za manje od godinu dana dobila je više od 100 miliona korisnika.
Zdravo Emilija, ja sam Mazur, programa koja go pretvora tekst od dvogovor. Možem vaka da odgovaram na tvojite prašenja, samo da ne gi isplaši ne gledačite. Predlagam da gi zapoznaješ so jedan moj kolega. To je robot koji komunicira s opišuvanje i je mnogo popularan vo momentov.
Otpuštanja u javnost ChatGPT-a u novembru prošle godine, tehnološke kompanije su provele godinu utrkujući se upravljanju svojih verzija ove aplikacije. Tako je Google napravio aplikaciju Bard, Microsoft je integrisao ChatGPT u Bing pretraživač, a brojne aplikacije za pravljanje slika poput Midjourneya našla su put do korisnika. I dok smo se mi prilagođavali na novu stvarnost koju sve više dijelimo sa umjetnom inteligencijom, zemlje su nastojale da uvedu zakone i pravila. Europska unija donekle je i uspjela kada je početkom decembra postignut privremeni dogovor o ključnim pravilima Europske unije, kojim se reguliše korištenje umjetne inteligencije. Sa ovim sporazumom EU ide prema tome da postane prva velika svjetska sila koja će donijeti zakone koji regulišu umjetnu inteligenciju. Dogovor je postignut nakon gotovo 15 sati pregovora.
Naš prioritet broj 1 jeste da osiguramo razvoj umjetne inteligencije na transparentan i odgovoran način koji je usmjeren ka čovjeku.
Rekla je ranije tokom svog godišnjeg obraćanja naciji predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Umjetna inteligencija bila je predmet i Generalne skupštine UN-a iz septembra. Prema riječima predsjednika Euroazijske grupe Iana Bremera, pored rata u Ukrajini i klimatskih promjena, umjetna inteligencija je tema u fokusu.
Certainly the most important new topic
Svakako najvažnija nova tema je tehnologija, disruptivna tehnologija i veštačka inteligencija. Upravo smo vidjeli Ursulu von der Leyen, liderku Evropske unije, koja u svom govoru o stanju nacije govori o potrebi međuvladinog panela o veštačkoj inteligenciji, koji bi bio pod okriljem Ujedinjenih nacija. To je nešto o čemu govorim već skoro godinu dana. Biće vrlo zanimljivo vidjeti ko će to još prihvatiti. Još nemamo institucije ni arhitekturu za veštačku inteligenciju. Kreće se vrlo brzo. Time dominira nekoliko kompanija. Kako će vlada na to odgovoriti, koje institucije? Ovo je prazan prostor. Ovo je prostor u kom uglavnom nema pravila, nema institucija.
Osim Evropske unije i Sjedinjene države, Velika Britanija, Kina, ali i G7 grupa rade na svojim prijedlozima za regulaciju umjetne inteligencije. U međuvremenu, stručnjaci preporučuju da umjesto što brinemo o prijetnjama koje sa sobom potencijalno nosi umjetna inteligencija, o njoj treba da razmišljamo kao o alatu koji je tu da ostane i kojeg treba da naučimo kako da koristimo. Godina iza nas bila je i najtoplija godina ikada zabilježena. Najtoplije je bilo u Death Valley-u, odnosno Dolini smrti u Kaliforniji, gdje je zabilježeno preko 53 stepena Celzijusa. Prethodna najtoplija godina ikada bila je 2016. No kao što je kralj Charles rekao tokom konferencije o klimatskim promjenama u Dubaju, postajemo imuni na to šta nam rekordi govore. U 2023. zabilježili smo požare u Grčkoj, Kanadi, poplavu u Libiji u kojoj je poginulo preko 10.000 ljudi. U zemljotresu u Afganistanu poginulo je preko 2.000 osoba. Kako kažu iz MIT Technology Review-a, gdje god pogledamo, od zraka do okeana planeta se zagrijava i te rastuće temperature i drugi promjenjivi vremenski obrasci imaju kaskadne učinke. No kraj godine donijeće i neke dobre vijesti. Predstavnici skoro 200 zemalja usaglasili su se na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija COP28 u Dubaju da počnu smanjivanje globalne potrošnje fosilnih goriva kako bi se spriječio najgori utjecaj klimatskih promjena, što je prvi sporazum takve vrste koji naznačava eventualni kraj ere nafte.
Mislim da je ovo globalna prekretnica. Prvi put se svijet obavezuje na prijelaz fosilnih goriva. Prvi put postoji fond za gubitke i štete za podršku najugroženijim zemljama. Dakle, ovo ima potencijal da bude početak nove ere, postfosilne ere. Proslavimo ovo. Europa prednjači u tome, ulaže u čistu i domaću energiju za sve. Ovo je pravi smjer kretanja.
Rekla je tada predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Sporazum postignut u Dubaju nakon 2 sedmice teških pregovora trebalo bi da pošalje snažan signal investitorima i kreatorima politika da je svijet sada ujedinjen u želji da prekine se upotreba fosilnih goriva, za što naučnici kažu da je posljednja najbolja nada da se spriječi klimatska katastrofa. A pred kraj godine, lideri država i vlada Evropske unije odlučili su da otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom.
Danas je istorijski dan jer danas komisija preporučuje da vijeće otvori pregovore o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom.
Rekla je ranije predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Situacija sa Bosnom i Hercegovinom malo je drugačija.
Komisija također preporučuje otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji sa Bosnom i Hercegovinom nakon što se postigne potreban stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo.
Rekla je von der Leyen. A na kraju istog tog samita Evropske unije lideri su potvrdili svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Uniji.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu potražite na društvenim mrežama, kao i na platformama Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!